στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Νικολό Μακιαβέλη, Φλωρεντινές ιστορίες. Μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Θεοδόσης Νικολαίδης. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Με τον καιρό, ο θεσμός των Πριόρι αποδείχθηκε η αιτία της καταστροφής των αριστοκρατών. Διότι ο λαός τους απέκλεισε από αυτό. Πρώτα με διάφορα προσχήματα και στη συνέχεια απροσχημάτιστα. Οι αριστοκράτες συνέβαλαν σε αυτό γιατί δεν ήσαν ενωμένοι. Η μια ομάδα επιθυμούσε να στερήσει την κυβέρνηση από την άλλη, στο τέλος δε την έχασαν και οι δύο. Στο όργανο δόθηκε ένα μέγαρο στο οποίο διέμεναν τα μέλη του, ενώ πριν αξιωματούχοι και συμβούλια συνεδρίαζαν στους ναούς, και επίσης προβλέφθηκαν σωματοφύλακες και άλλοι απαραίτητοι υπάλληλοι. Ακόμη, ενώ στην αρχή είχε υιοθετηθεί το όνομα Πριόρι, αργότερα, για να προσδώσουν περισσότερη μεγαλοπρέπεια, προστέθηκε το όνομα Σινιόρι. Για αρκετό καιρό, οι Φλωρεντινοί δεν γνώρισαν εσωτερικές ταραχές. Έκαναν πόλεμο εναντίον των Αρετίνων γιατί είχαν εκδιώξει τους Γουέλφους και τους νίκησαν στο Καμπαλντίνο. Ο πληθυσμός και ο πλούτος της πόλης μεγάλωναν και θεωρήθηκε απαραίτητο να επεκταθεί ο τυχισμός. Η περίμετρος των τυχών έφτασε εκεί όπου βρίσκεται σήμερα, ενώ προηγουμένως τα τείχη περιέκλειαν μόνο την περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στο Πόντε Βέκιο και το Σαν Λορέντσο. Οι πόλεμοι στο εξωτερικό και η ειρήνη στο εσωτερικό είχαν νεκρώσει τις διαμάχες ανάμεσα σε Γουέλφους και Γιβελίνους. Ζωντανές έμεναν μόνο οι διαμάχες εκείνες που εκφύσεως υπάρχουν σε όλες τις πόλεις ανάμεσα στους ισχυρούς και το λαό. Διότι ο μεν λαός θέλει να κυβερνάται σύμφωνα με τους νόμους, οι δε ισχυροί να τους χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν. Όσο οι Γιβελίνοι προξενούσαν φόβο, η διαμάχη αυτή δεν είχε εκδηλωθεί. Μόλις όμως δαμάστηκαν, εμφανίστηκε με όλη της τη σφοδρότητα. Δεν περνούσε μέρα χωρίς κάποιος άνθρωπος του λαού να μην υποστεί αδικία. Την ίδια στιγμή, οι νόμοι και οι αξιωματούχοι αδυνατούσαν να τον προστατέψουν γιατί οι αριστοκράτες ξέφευγαν από την εξουσία των Πριόρι και του Καπετάνου χάρη στους συγγενείς και τους φίλους τους. Οι ηγέτες των συντεχνιών, αναζητώντας μέσω θεραπείας, όρισαν ότι κάθε σινιωρία, όταν αναλάμβανε τα καθήκοντά της, όφιλε να εκλέξει έναν σημεοφόρο της δικαιοσύνης, προερχόμενο από το λαό, και να θέσει στη διάθεσή του 1000 άνδρες χωρισμένους σε 20 σώματα. Ο σημεοφόρος, με το λάβαρο και τους στρατιώτες του, είχε καθήκον να επιβάλλει την εκτέλεση των νόμων και των δικαστικών αποφάσεων κάθε φορά που τον καλούσαν είτε η σινιωρία είτε ο καπετάνος. Ο πρώτος που εξελέγει ήταν ο Ουμπάλντο Ρούφολη, ο οποίος χρησιμοποίησε την εξουσία του και κατέστρεψε τα σπίτια των Γκαλέτη, διότι κάποιο μέλος της οικογένειας αυτής είχε σκοτώσει στη Γαλλία έναν άνθρωπο του λαού. Οι συντεχνίες ίδρυσαν εύκολα αυτό το θεσμό γιατί υπήρχαν σοβαρές αντιδικίες μεταξύ των αριστοκρατών, οι οποίοι πριν καλά-καλά καταλάβουν το μέτρο που είχε ληφθεί εναντίον τους, άρχισαν να δοκιμάζουν τη δρυμύτητά του. Παρά ταύτα σε λίγο καιρό ξανάρχισαν τις προκλήσεις, γιατί τα προερχόμενα από αυτούς μέλη της Σινιωρίας είχαν τη δυνατότητα να εμποδίζουν το σημεοφόρο να κάνει το καθήκον του. Επιπλέον, όποιος είχε υποστεί προσβολή, είχε ανάγκη μαρτύρων για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία. Πλην όμως, δεν βρισκόταν κανείς πρόθυμος να μαρτυρήσει εναντίον των αριστοκρατών. Σύντομα λοιπόν, η Φλωρεντία επέστρεψε στις παλιές ταραχές, ο λαός υφίστατο από τους ισχυρούς τις ίδιες αδικίες, ο λόγος δε ήταν ότι οι δικαστές καθυστερούσαν και οι αποφάσεις τους δεν εκτελούνταν. Και ενώ οι λαϊκοί δεν ήξεραν πια πού να στραφούν, ο Τζάνο ντε Λαμπέλα, μέλος της υψηλής αριστοκρατίας αλλά εραστής της ελευθερίας, ενθάρρυνε τους ηγέτες των συντεχνιών να αναμορφώσουν το πολίτευμα. Αποφασίστηκε λοιπόν κατόπιν δικής του συμβουλής ο σημεοφόρος της δικαιοσύνης να συνεδριάζει με τους πριόροι και να έχει στη διάθεσή του 4.000 ανθρώπους. Προβλέφθηκε επίσης ότι οι αριστοκράτες δεν μπορούσαν να γίνουν μέλη της Σινιωρίας. Επίσης, ότι οι συγγενείς όσων κηρύσσονταν ένοχοι θα υφίστανται την ίδια ποινή με αυτούς. Τέλος, νομοθετήθηκε ότι για την εισαγωγή κάποιου σε δίκη αρκούσε το ότι είχε ακουστεί πως είχε διαπραχθεί έγκλημα. Με αυτούς τους νόμους, που ονομάστηκαν διατάξεις της δικαιοσύνης, ο λαός απέκτησε κύρος και ο Τζάνο ντε Λαμπέλα εχθρούς που τον μισούσαν. Πράγματι, οι ισχυροί τον αποστρέφονταν ως υπεύθυνο για την απώλεια της ισχύος τους, ενώ οι εύποροι λαϊκοί τον ζήλευαν γιατί θεωρούσαν πως ασκούσε υπερβολικά μεγάλη επιρροή, πράγμα που αποδείχθηκε σύντομα. Έτυχε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος του λαού σε ένα καυγά στον οποίο είχαν πάρει μέρος πολλοί αριστοκράτες. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Μεσέρ Κόρσο Ντονάτι, ο οποίος, επειδή ήταν ο πιο τολμηρός από όλους, κατηγορήθηκε για το φόνο, αλλά απαλλάχθηκε χωρίς να γίνει γνωστό τι είχε συμβεί. Αν δηλαδή πράγματι ο Μεσέρ Κόρσο ήταν αθώος ή αν ο καπετάνος είχε φοβηθεί. Η απόφαση δεν άρεσε στο λαό. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που πήρε τα όπλα, πήγε στο σπίτι του Τζάνο ντε Λαμπέλα και του ζήτησε να φροντίσει να εφαρμόζονται οι νόμοι τους οποίους είχε εισηγηθεί. Ο Τζάνο, που επιθυμούσε την τιμωρία του Μεσέρ Κόρσο, δεν ζήτησε να αφήσουν τα όπλα, όπως πολλοί έκριναν ότι όφιλε να κάνει, αλλά τους παρότρινε να πάνε στους σινιόροι, να παραπονεθούν για το περιστατικό και να τους ζητήσουν να επέμβουν. Ο λαός όμως, γεμάτος οργή και με την πεποίθηση ότι ο μεν καπετάνος τον είχε αδικήσει, ο δε Τζάνο τον είχε εγκαταλείψει, δεν πήγε στο μέγαρο των σινιόροι αλλά σε εκείνο του καπετάνου, το οποίο κατέλαβε και λαϊλάτισε. Η πράξη δυσαρέστησε όλους τους πολίτες. Εκείνοι δε που επεδίωκαν την καταστροφή του Τζάνο απέδωσαν την ευθύνη σε αυτόν. Έτσι, καθώς στην επόμενη σινιωρία βρίσκονταν ορισμένοι εχθροί του, κατηγορήθηκε στον καπετάνο ως υποκινητής λαϊκών ταραχών. Και ενώ προχωρούσε η ανάκριση, ο λαός πήρε τα όπλα και πήγε στο σπίτι του προσφέροντάς του βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους σινιόροι και τους αντιπάλους του. Ο Τζάνο, ωστόσο, δεν ήθελε ούτε να εκμεταλλευτεί την εύνοια του λαού, ούτε να εμπιστευτεί τη ζωή του στους δικαστές, γιατί φοβόταν τον μεν την αστάθεια, τον δε την κακοήθεια. Έτσι, για να μην δώσει ευκαιρία στους εχθρούς να βλάψουν αυτόν και στους φίλους να βλάψουν την πατρίδα, αποφάσισε να φύγει χωρίς να δώσει συνέχεια στο φθόνο, να απαλλάξει τους πολίτες από τον φόβο που είχαν γι' αυτόν και να εγκαταλείψει την πόλη που με προσπάθεια και κινδύνους είχε ελευθερώσει από τη σκλαβιά των ισχυρών. Επέλεξε λοιπόν την εθελούσια εξορία. Μετά την αναχώρησή του, η αριστοκρατία άρχισε να ελπίζει ότι θα ανακτούσε τη θέση της. Πιστεύοντας ότι το κακό οφειλόταν στις εσωτερικές διχόνοιες, οι αριστοκράτες ενώθηκαν και έστειλαν στη σινιωρία που θεωρούσαν ότι διέκειτο ευνοϊκά απέναντί τους, δύο εκπροσώπους, ζητώντας της να δεχθεί να αμβληθεί η αυστηρότητα των νόμων που είχαν γίνει εναντίον τους. Όταν το αίτημα έγινε γνωστό, τα πνεύματα στο λαό ταράχθηκαν από το φόβο ότι οι σινιόροι θα το ικανοποιούσαν. Η επιθυμία των αριστοκρατών και η καχυποψία του λαού οδήγησαν λοιπόν σε νέες μάχες. Οι αριστοκράτες ταμπουρώθηκαν σε τρία μέρη: το Σαν Τζοβάνι, τη Νέα Αγορά και την πλατεία Μότσι. Αρχηγοί ήταν ο Μεσέρ Φορέζε Αντιμάρι, ο Μεσέρ Βάνι Ντε Μότσι και ο Μεσέρ Τζέρι Σπίνι. Οι λαϊκοί που ήταν πολύ άριθμοι συγκεντρώθηκαν στο μέγαρο των Σινιόρι, οι οποίοι τότε έμεναν κοντά στο Σαν Πρόκολο. Επειδή δε ο λαός δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτούς που αποτελούσαν εκείνη τη στιγμή τη Σινιωρία, έστειλε 6 πολίτες για να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ενώ αμφότερες οι πλευρές ετοιμάζονταν για τη μάχη, κάποιοι, προερχόμενοι τόσο από το λαό όσο και από την αριστοκρατία, μαζί με ορισμένους κληρικούς με καλό όνομα, μεσολάβησαν για να επέλθει η ειρήνη. Στους αριστοκράτες οι μεσολαβητές υπενθύμησαν ότι οι υπεύθυνοι για τη στέρηση των αξιωμάτων και για τους νόμους που είχαν γίνει εναντίον τους ήταν η αλαζονία τους και ο κακός τρόπος διακυβέρνησης. Επίσης, ότι το να πάρουν τα όπλα και να θέλουν να ανακτήσουν με τη βία εκείνο που είχαν χάσει λόγω της διχόνοιάς τους, σήμαινε ότι ήθελαν να καταστρέψουν την πατρίδα τους και να χειροτερέψουν τη θέση τους. Είπαν τέλος πως έπρεπε να λάβουν υπόψη ότι ο λαός υπερτερούσε σε αριθμό, σε πλούτο και σε πάθος και ότι η ευγενική καταγωγή ως προς την οποία διατείνονταν ότι ήταν ανώτερη από τους άλλους δεν αποτελούσε όπλο, αλλά αντιθέτως τη στιγμή της μάχης αποδεικνύονταν κενό γράμμα που δεν αρκούσε για να τους υπερασπιστεί απέναντι στο πλήθος των άλλων. Στο λαό απέναντίας θύμισαν ότι δεν ήταν δείγμα φρόνησης να επιζητεί διαρκώς οριστική νίκη και ότι ποτέ δεν υπήρξε σοφό να οδηγεί κανείς τους αντιπάλους στην απελπισία. Διότι όποιος δεν ελπίζει στο καλό, δεν φοβάται το κακό. Όφιλε ο λαός, είπαν, να λάβει υπόψη ότι η αριστοκρατία ήταν αυτή που είχε τιμήσει το όνομα της πόλης στους πολέμους και επομένως δεν ήταν καλό ούτε δίκαιο να την καταδιώκει με τόσο μίσος. Είπαν ακόμη ότι ενώ οι αριστοκράτες είχαν δεχθεί να μην μετέχουν στο ανώτατο όργανο της πολιτείας, δεν μπορούσαν να ανεχθούν ότι χάρη στους νέους νόμους ήταν στο χέρι του καθενός να τους εκδιώξει από την πατρίδα τους. Θα ήταν επομένως καλό να μετριαστεί η αυστηρότητά τους και έναντι αυτού να αφήσουν τα όπλα. Προσέθεσαν τέλος ότι δεν θα έπρεπε να θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στη μάχη βασιζόμενοι στο ότι υπερτερούσαν αριθμητικά, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν είχε συμβεί οι πολλοί να ιτηθούν από τους λίγους. Στο λαό οι γνώμες διήστανται. Πολλοί ήθελαν να γίνει μάχη, η οποία έλεγαν κάποια μέρα θα γινόταν αναγκαστικά. Κι ήταν καλύτερα να τη δώσουν τώρα, παρά να περιμένουν να ενισχυθεί ο αντίπαλος. Έλεγαν επίσης ότι αν οι αριστοκράτες αρκούνταν στην άμβληση της αυστηρότητας των νόμων, τότε θα ήταν πράγματι σκόπιμο να αμβληθούν. Η αλαζονία τους όμως ήταν τόσο μεγάλη που δεν θα άφηναν τα όπλα παρά μόνο με τη βία. Πολλοί άλλοι, που ήταν σοφότεροι και είχαν πνεύμα περισσότερο γαλήνιο, πίστευαν ότι η σύγκρουση θα ήταν κάτι πολύ χειρότερο από την άμβληση των νόμων. Η γνώμη τους επικράτησε και προβλέφθηκε ότι για να κατηγορηθεί ένας αριστοκράτης ήταν απαραίτητη η ύπαρξη μαρτύρων.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.